Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 15-aprel, chorshanba, ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu soati to'lig'icha bahs onlayn eshittirishiga ajratiladi. Unda shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'layotgan yangi o'zbek filmi Sotqin filmini ko'rishga arziydimi degan savol ustida bahs bo'ladi. Bahsda filmning rejissyori Rustam Sagdiyev, kinossenarist Rixsivoy Muhammadjonovlar ham ishtirok etadi. Marhamat, bu filmni ishlagan ijodkorlardan so'ramoqchi bo'lgan savollaringiz, e'tiroz yoki maqtovlaringiz bo'lsa, hozirdanoq Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Muloqotga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. AQSh prezidenti Barak Obama Islomiy davlat guruhi tufayli uy-joylardan ajralgan Iroq xalqiga 200 million dollar yordam taklif qildi. Ushbu yordam mablag'i Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy harbiy yordam uchun so'ragan miqdordan kamdir. Abodiy bilan 14-aprel kuni Oq uyda uchrashgan Obama bu yordam Islomiy davlat faoliyatidan ziyon ko'rgan oilalar va bolalarga mo'ljallanganini aytdi. Obama shuningdek Iroq qo'shinlarining Islomiy davlatga qarshi olib borayotgan amaliyotini ham olqishladi. Uning ilova qilishicha Iroq va AQSh yetakchiligidagi ittifoqchilar Islomiy davlat ishg'ol etgan Iroq hududining 4dan 1ini qaytarib olgan. Obamaga ko'ra, Abodiy sentyabr oyida bosh vazirlik kursisiga o'tirgandan buyon Iroq qo'shinlari yaxshiroq jihozlanmoqda va harbiy tayyorgarlikdan o'tmoqda, biroq Obama qurolli guruhga qarshi urush hali uzoq davom etishi mumkinligini ham ta'kidlab o'tdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qo'shma Shtatlar va uning sheriklari Eron yadroviy dasturiga oid bitimning imzolanishi dunyoni xavfsizroq qilishiga ishonchi komil ekanini aytdi. Bu haqda Kerri 15-aprel kuni Germaniyaning Loeberg shahrida katta yettilik tashqi ishlar vazirlari yig'inida gapirdi. Dunyoning qudratli 6 davlati Eron va Eron 2-aprel kuni Eron yadroviy faoliyatini cheklashga qaratilgan kelishuv bo'yicha hamkorlik qilishga kelishib olgan. Eron yadroviy dasturini cheklash barobarida BMT, Yevropa ittifoqi va AQShning Eronga qarshi sanksiyalari bekor qilinadi. Taraflar 30-iyunga qadar yakuniy kelishuv loyihasini ishlab chiqishi lozim bo'ladi. Endi O'zbekistonga oid bir xabar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy Toshkent joriy yil 2-aprel kuni Shvetsariyaning Lozanna shahrida Eron yadroviy dasturi bo'yicha 6lik guruh o'rtasida erishilgan kelishuvni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 14-aprel kuni e'lon qilgan bayonotda jumladan shunday deyiladi: "Global qurolsizlanish tizimining ajralmas qismi bo'lgan Markaziy Osiyoda yadroviy quroldan xoli hudud to'g'risidagi shartnomaning imzolanishi tashabbuskori bo'lgani holda, O'zbekiston ommaviy qirg'in qurollarning to'liq yo'q qilinishini qat'iy yoqlaydi", deyiladi Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda. O'zbekiston mazkur doiraviy kelishuv xalqaro miqyosda tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlanishiga jiddiy hissa qo'sha oladigan bitimga erishish uchun zamin yaratishga umid qilmoqda. Eron, Qo'shma Shtatlar, Germaniya, Fransiya, Britaniya, Rossiya va Xitoy ishtirokida Tehron yadroviy dasturi yuzasidan o'tkazilgan muzokaralarda 2-aprel kuni tomonlar boshlang'ich kelishuvni imzolagan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Kubani terrorchilarga homiylik qiluvchi davlatlar ro'yxatidan chiqarish iltimosi bilan Kongressga murojaat yo'lladi. 14-aprel kuni Kongressga yo'llangan murojaatda Kubaning kommunistik hukumati so'nggi 6 oy mobaynida xalqaro terrorchilikka qo'llov ko'rsatmagani aytiladi. Shuningdek, iltimosnomada Kuba hukumati bundan keyin ham xalqaro terrorchilik harakatlarini qo'llab-quvvatlamaslikka va'da bergani ta'kidlangan. Qozog'iston chegara xizmati O'zbekiston fuqarolari chegara devoridan qozoq tomoniga katta miqdorda pul tashlagani va voqea joyida yashiringani haqida ma'lumot berdi. Qozog'iston chegara xizmatiga tayangan holda Novosti Kazakhstan agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, 12-aprel kuni Sariag'ash chegara otryadining Intimak zastavasida xizmat o'tayotgan chegarachilar zastavadan 7 km naroqda O'zbekiston tomonidan 3 noma'lum shaxs chegaraga yaqinlashganini kuzatgan. Ular chegara devoriga yaqin kelib, Qozog'iston tomoniga skoch bilan bog'langan 3ta qog'oz paketni tashlab qochib ketishgan. Chegarachilar voqea joyiga kelib paketlarni ochganda 2 million 200 ming tanga, 1100 yevro va 3 million 200 ming Rossiya rubli borligini ko'rishgan. Xabarda aytilishicha, mazkur voqea yuzasidan ayni paytda tergov bormoqda. Bugun O'zbekistondagi birinchi milliy uyali aloqa operatori bo'lgan UzMobile GSM tarmog'i ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Xabarlarga qaraganda, Toshkent shahri va viloyat uchun xizmat ko'rsatadigan tarmoq 15-aprel kuni soat 14 dan ish boshlaydi. O'zbektelekom shirkatining bildirishicha, UzMobile tarmog'iga ulanish bepul bo'ladi, ammo O'zbekiston chetidagi qo'ng'iroqlar uchun kamida 2 dollar, xalqaro qo'ng'iroqlar uchun esa 5 dollar miqdorida oldindan to'lovni amalga oshirish zarur.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada boshlovchilar Alisher Siddiq va men Sirojiddin Islom. 2 oy muqaddam, ya'ni fevral oyi boshida O'zbekiston kinoteatrlarida namoyishga qo'yilgan Sotqin badiiy filmi ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahslarni uyg'otdi. Bu bahslar oddiy odamlar orasida O'zbekiston ichkarisida va tashqarisida ham hali ham tingani yo'q. Xo'sh, jamoatchilik orasida keskin bahs uyg'otgan ushbu filmni ko'rishga arziydimi yoki yo'qmi deb aytsak bo'ladimi? Bas onlayn eshitirishining bu galgi sonida ayni savolga javob izlanadi. Ana shu mavzu atrofida bahslash maqsadida ayni paytda muhoraba maydonining ikki tomonda turgan va ikki xil qarashda bo'lgan shaxslarni taklif qildik. Toshkentdan Sotqin filmini yoqlab film ijodkorlari, kinossenarist Irqsivoy Muhammadjonov, kinorejissyor Rustam Sadiyev, shuningdek Jahon adabiyoti jurnali bosh muharriri Shuhrat Rizayev va Toshkentdagi Islom universiteti katta o'qituvchisi Said Afzal Saidjalolovni, ularning opponentlari esa Qo'shma Shtatlardan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, taniqli jurnalist Jahongir Muhammadni, diniy faol Mirrahmat Mo'minov va O'zbekistondan taniqli dramaturg Sanjarali Imomovni demak, bahsimizga taklif qilganmiz.
Xullas, bugungi bahslashuvchilarimiz yetarli va aziz tinglovchilar esa mana shu Skype manzillarimiz Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype orqali biz bilan bog'lanib o'z fikrlarini bildirishlari mumkin. Sotqin filmini ko'rishga arziydimi yoki yo'q? Mana shu bugungi asosiy savolimiz. Dasturimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, albatta internet saytimizga kiring, ozodlik.org YouTube portalida jonli ham ko'rish ham eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Facebookda jonli eshitish tugmachasini bosing. Samsung iPhone qurilmalarda, mobil qurilmalarda albatta Ozodlik radiosini ilovasini o'rnatib olgan bo'lsangiz jonli eshitasiz va bundan tashqari turli mobil ilovalar orqali Ozodlik radiosini eshitish imkoniyatiga egasiz. Yana bir bor qaytaramiz. Sotqin filmini ko'rishga arziydimi yoki yo'q? Agar ko'rgan bo'lsangiz